Gepleyer Azadlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 2. fevrali heptenin penşembe günü efirde haberler gündelüğü gepleşimizin esası bölüğüne başlamadan odol teyadirikler dinleyen oların mazmunu bilen sizi men güzel Hudaiberdiyeva ve tanış ediyorum. Европа Бирлешүүнүн канун чыгарыжылары ашы сакчы президенттик далашкери Марин Ле Пеннин Твиттерде ислам дөөлөтү сөйөшүчү топорун зорлуктарын өркөзген сүрөттөрүн чап эденли үчүн аны Европа Бирлешүүнүн парламент эл дегирилмедилик статусунан махрум эттилер. Европа парламентинде Миллий фронт партиясына жол башчылык эткен Ле Пен 2005 жылда Твиттерде ислам дөөлөтү топорунун жазаландырышларын өркөзген 3 сүрөттү пайлашканлыгы үчүн дерге астында калыр. Шул сүрөттөрдө американ журналисти Джеймс Олен келдесінің кетіліші кем көркөділіяр. 2 марта кешірілен сес верішілікті Европа парламентінің канун меселелер ойынша комитетінің 28 февралды чықаран қарарыны қолдымағы сес көпчілігі білен қауыл еділді. Лепенің парламент иммунитеті оны жоғап кәрчілігі чекілмектің қорапты. Иммунитеттің мақрум әділмек Европа білелешуінің канунлары сасында чәрі көрмәгі мүмкеншілік берер. Зорлықлы суратлары чау етме үшін көз оңынды тұтылан жеза 3 жыл түрме тұсағылығыны ой 75 мүн евро мөтшөрінді жеремәні көз оңынды тұтыяр. Лепен президенттік сайлауларының бірінші тапқырында өңі сайланды, әмма оның екінші тапқырдан кетшімек мүмкеншілігіні елден бергегі чақ еділер. Франциянын шикаят сууди Косованын өнкү премьер-министри 1998-1999 жылдарда Косовода болгон урушун давамында партизандары жол башчылык эден Рамуш Харадиянын экстрадиция эдилмегине тиешелүү маселе боюнча карарын ИИДА тестирди. Сууд Харадиянын юрдуна берилмегине тиешелүү карары 6 апрелде келинжектигин айтты. Франциянын хакиметтери 4 февралда Франция баранда Харадинай Сербиянын талабы боюнча тусак эдипти. Сербиянын хакиметтери онун Yurdun günü orta bölüğünde partizanlık hareketleri amala asırınlığı için uruş cinayetkarı dığına ediyarlar. 1998-99 yıllarda Serbiyanın güçlerinin ve Kosovalı Alban partizanlarının arasındaki uruşun sonuna NATO'nun Hovadan amala asırın hücumlarının neticesinde çıkılıptı. Esasan etnik Albani ilatlı Kosova 2008 yılda Serbiyadan kararsızlığını ıglan etti. Bu adım dünyanın 114 yurdu tarafından ıkrar edildi. Haradinay Suud dinlençüğünün izyanı söylüyor. Sözünde bu zulüm dedi ve özünün siyasi zamunduğunu etti. Onun tutsak edilmeği Serbiyanın ve Kosova'nın arasında dartkınlılığı güçlendirdi. Gepleyer Azatlık Radyosu Hormatlı Radyo dinleyicileri siz tiyadelikleri dinleyersiniz. Aşgabatda Uanstan boyunca 7. Regional İktisadi Konferansiya 14-15 noyabrda geçirilir deyip Türkmenistan'ın Prezidenti İslamabadda İktisadi Hizmattaşlık Kuramasının Samitinde 1. Mart'tan çıkışında etti. Resmi maglumata göre Kurbanguly Berdimuhammedov 2015 yılın dekabr ayında Türkmenistan'ın, Pakistan'ın ve Uanstan'ın arasında elektrik energiya pudağı boyunca 3 taraflayın ılalı алышыга кол чекилендигини белледи. Бердимухамедов Афганистанда парахатчылыгы ва хопсулугу үчүн этмегин региондо өсүш казанмак үчүн мөхүмдүгүн белледи. Түркмөнстан Афганистанды жеңиликли шарттар эсасында электрик энергиясы менен үчүн эдер ва инсан первер көмөгүн ийбериер. Өзбекстанлы журналист ва өнкө президент Ислам Керимовун егеннин 10 жыл чемеси вакыттан соң рухий хастаханадан бошотулганлыгы Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын маалыматында айтылыяр. 1 мартта чап болгон баянама көрө Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын медиа азаттыгы боюнча өкүлү Дуня Миятович Джамшид Керимовун бошотулмагын макуллады. Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын маалыматында Керимовун качан бошотулгандыгы айтылмады. Bu arada Özbekistan'ın hükümetinden maglumat bolmadı. Şeride Kerimov'un maşgalası hem ağzalmadı. Ama mealim bolşuna göre Cemşit Kerimov 25 yılın devamında Özbekistan'ı dolunduran ve 2016 yılın sentyabr ayında aradan çıkan Prezident İslam Kerimov'un yegani 49 yaşlı Cemşit Kerimov Özbek hükümetini ve Cezak regionunun hakimiyetlerini tanqitlap yazan makaleleri bilen tanimal. Ol 2011 yılda boşadılıp tema İdiyane Gaytadan Ruhi Keseller Hastahanasına yerleştirildi. Şeyledi Europada Kopsuluk ve Hizmataşlık Uramasının Medya Azatlığı Önçü Vökili Dunya Miyatovic, Özbek Hakimetlerini Tutsavluk Takip Eylekü Jurnalistleri Şolsağında Yusuf Razimuradovi, Salijon Abdurrahmanovi ve Dilmurod Saidi boşatmağa çağırdı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevirti adelikleriyle tanış oldunuz.